аби зробити те, чого вони не могли зробити раніше. За кілька хвилин десь під мурами фортеці протяжно і важко бухнуло. Це завалилася головна брама. І до фортеці увірвалися перші сотні великого і славного курфюрста, володаря богоданої сонцесяйної землі. А ще через недовгий час він, головнокомандувач того війська, серед інших спітнілих, закіптявілих, скривавлених вояків, зустрічав у брамі свого курфюрста. І лише боявся, аби той не покарав його за покинутого у рові Шолома. Збігати по нього він досі не мав можливості. Великий курфюрст в'їхав до підкореного замку на важкому білому коні. Аж до хвоста, вкритому білим із золотим шитвом простирадлом. Його лейб-охорона також уся була на білих конях, у блискучих білих латах. Латники і лучники своїми криками захвату й відданості вітали володаря. І він, головнокомандувач, також разом з усіма кричав «Гох!». Але саме тоді Готліб відчув, як солдати з перших рядів звертають погляди на його лисувату непокриту голову. За ними це почали робити інші вояки, і вже незрозуміло було, кому вони гукають і б'ють списами в щити – великому курфюрстові чи головнокомандувачу. Мабуть, і головнокомандувачеві також. Недавньому бібліотекареві зробилося трохи ніяково від тієї уваги, а потім вже й страшнувато. Але що він міг удіяти? Він був чоловік освічений, до того ж трохи по-лицарськи вихований, тож уклонився громаді. Може, саме того й не слід було робити? Виховання не завжди йде на користь людині. Інколи може її зашкодити. Решту того дня і всю наступну ніч славетне переможне військо, як йому й належалося, грабувало підкорену фортецю. Тягало з покоїв майно, зброю, посуд, господарювало у численних замкових підземеллях, де знайшлося чимало вина. Головнокомандувач, який не дуже полюбляв вино, цього разу був змушений випити. І, здається, випив більш, ніж треба. Так його підохочували солдати. Декотрі на підпитку доводили, що саме він підказав їм правильний шлях штурму, а інакше вони б товклися тут до зими. Якось нарешті, відкараскавшись від п'яної солдатні, він заліз у тернину під фортечним муром, важко виблював там і потім нарешті заснув. Розбудили його аж над ранок, як почалося вишикування війська. Котрийсь латник зауважив його ноги, що стирчали аж на стежку з гущавини, і штрикнув їх легенько списом, аби перевірити, чи живий. Виявилося, що живий. Головнокомандувач поволі підвівся, і його повели до свити великого курфюрста, котрий, як і раніше, не промовив жодного слова, немов він не зауважив його. Таким чином, останній бастіон ворогів на сході був підкорений. Довга і тяжка війна закінчилася. Підпаливши рештки розграбованого замку, військо поверталося до свого міста, до столиці богоданої і сонцесяйної землі. Попереду всього війська, колони якого розтяглися на 5 миль, їхав верхи великий непереможний курфюрст. За ним особиста охорона. І позаду – головнокомандувач, недавній бібліотекар Готліб. За втрату Шолома йому не докоряли. І він думав, де йому відшукати свого мула, на якому він сюди приїхав. Бо пригарну білу кобилу, на якій він їхав зараз, мабуть, же відберуть у місті. А, звісно, на кобилі він виглядав гарніше, ніж на старому мулі. У його серці вже непомітно поселився гонор, і йому здавалося, що він таки заслужив якесь особливе право. Ті з вояків, які були ближче до нього, час від часу обдаровували головнокомандувача теплими поглядами, або навіть і вітали піднесеною догори рукою з мечем. Це дуже зігрівало.